halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba waa qamiis 28-ka bisha May sanadka 2015 idaacaddeenna waxaa si wada jira idinku daadihinaya Caashi Ibraahin Aadan Caashi Cuudi anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
Badan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah in ka badan 20 qof oo ku dhintay dagaalo la sheegay in ay maalintii saddexaad ka socdaan deegaanka ku yaala xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Dhinaca bilad xaawo ee xadka Soomaaliya iyo Kenya waxaa ka taagan xiisad markii ciidamada Kenya ay bilaabeen inay burburiyaan guryo halkaas ku yaala. Talaabadan waxaa ka hor yimid dadka bilad xaawo degan.
Haddana qof kasta wuxuu ku leeyahay gurigayga intii la burburin lahaa anigana halayla burburiyo waxaan haysto oo aan saga dhicin karo dadka burburinaya ciidanka Kiyana waa saga dhicinaya waa la diyaar garoobayaa waa qof kasta ku hadaaqaya.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa shirkadaha maalgeliya FIFA oo walaac ka muujiyay fadeexadda la soo daristay FIFA, laakiin madaxweynaha Ruushka ayaa cambaareeyay musuqmaasuqa lagu eedeeyay madaxda FIFA.
Waxaa kaloo maqli doontaan golaha gurtida ee Soomaaliland oo diiday heshiiskii ay xalay gaareen xisbiyada siyaasadda Soomaaliland.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dooda gaaban barnaamijka weydii dhaqtarka iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka.
Shirkadaha dhinaca dhaqaalaha ka taageera xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa ku baaqaya in isbeddel la sameeyo xilli xiriirada gobolladuna ay ka doodayaan mustaqbalka xogayaha guud ee xiriirka. Arrintan ayaa timid kadib markii dalalka Mareykanka iyo Switzerland ay daah ka qaadeen baaris weyn oo dhinaca musuqmaasuqa ah. Shirkadda Visa ee credit card-ka si qaabilsan ayaa hadalkii ugu kululaa soo saartay kadib markii wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay arbacadii shalay eeda ku soo oogtay 14 qof oo lagu eedeeyay inay lacago isdaba mariyeen. Shirkadda Visa ayaa sheegtay inay aad uga xuntahay waxa dhacay, waxayna intaasi ku dartay in haddii isbeddel aan la sameynin ay dib u qiimeyn doonto taageerada dhaqaale ee ay FIFA siiso. Shirkadda sharaabka ee Coca-Cola ayaa iyaduna sheegtay inay marar badan ka hadashay arrintan ku saabsan isdaba mariska la sheegayo in FIFA ay ku kacday. Shirkadda ayaa intaasi ku dartay in xiriirka FIFA ay ka sugeyso in si qoto dheer arrinta loo eego. Shirkadda kale ee qalabka iyo dharka ciyaaraha samaysa ee Adidas ayaa iyaduna xiriirka FIFA ugu yeertay inuu raaco hanaan daah furan wax kasta oo la sameeyana la soo bandhigo. Doorashada hoggaanka xiriirka ayaa lagu wadaa inay jimcaha berri ah dhacdo. Xiriirada kubadda cagta ee Aasiya ayaa iyaguna taageeray hadalkan ka soo yeeray shirkadaha, halka xiriirka reer Yurub ee UEFA uu ku baaqay in doorashada muddo 6 bilood ah dib loo dhigo.
Hogaamiyaha Al-Qaacida ee faraca Siriya ayaa sheegaya in kooxdu ay hadda ku sii jeedo oo ay diiradeedu saaran tahay jabinta madaxweyne Bashar al-Assad oo aanay bilaabaynin dagaal ka dhana reer galbeedka. Waraysigu maalintii Arbacada ee shalay la yeeshay telefishinka Al-Jazeera ayuu madaxa kooxda Nusra Abu Maxamed Al-Golani ku sheegay inaanay muddo dheer qaadan doonin dhicitaanka dowladda Bashar al-Assad. Waxa uu sidoo kale cambaareeyey kooxda fallaagada dalka Lubnaan ee Xisbullah, taas oo dagaalyahanno xoojina u dirtay xoogaga Siiriya, isagoo sheegay in fallaagadu sida hadalka uu yiri ay og yihiin waxa ay ku dambeynayaan marka ay ku biiraan Masar Asad. Waxa uu sidoo kale digniin siiyey calawiyiinta Siiriya oo ah kooxda laga tirada badan yahay ee uu ka soo jeeda madaxweynaha, iyo in ay waajib ku tahay inay ka tanaasulaan waxa ay aaminsan yihiin oo ay ka hor yimaadaan Master Asad si loo sugo amnigooda. Al-Golani ayaa sidoo kale beeniyey jiritaanka kooxda la yiraahdo Khorasan, isagoo sheegay in eedeynta loo soo jeediyey qayb gaar ah oo ka mid a An-Nusra ay tahay oo keliya magac u bixiyey Mareykanku. Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in kooxda la yiraahdo Khorasan ay qaadaysay weerar ka dhana galbeedka oo qaar ka mid ahna duqeymaha xagga cirka ah ee uu Mareykanku hormuudka ka yahay ee lagu qaaday dalka Siiriyana lala beegsaday xubnaha kooxdaasi.
Hogaamiyaha difaaca ee Mareykanka Ashton Carter ayaa maanta Arbaca sheegay in Mareykanku uu noqonayo awoodda ugu horeysa ee dhinaca ammaanka wadamada Aasiya ee kulaala badda Pacific muddo sanada. Wuxuuna ka dalbaday Shiinaha inuu si degdeg ah u joojiyo dhismaha jasiiradda uu ka dhisayo biyaha badda ee loo yaqaan South China Sea. Carter ayaa hadalkan sheegay xilli uu booqasho ku marayay saldhigga ciidamada Mareykanka ee Pearl Harbor ee gobolka Hawaii ee dhaca badda Pacific-ga. Madaxweyne Carter ayaa sheegay in waajib ay ku tahay dhammaan dalalka gobolka inay joojiyaan in muranadooda ay awood military ku dabaqaan, gaar ahaan jasiiradaha dhowrka ah ee lagu muransan yahay, isagoo ugu baaqay inay si nabdoon muranadooda ku xalistaan. Masarkaarta ayaa dhinaca kale sheegay in ciidamada Mareykanka ee gobolka ka howlgala ay dayuuradahooda duuli doonaan, maraakiibtooduna mari doonaan meel kasta oo sharciga caalamiga uu ogolaanayo. Shiinaha ayaa sheegayay muddo badanba ama sheeganayay dhul ku yaala jasiirado ay ku muransan yihiin dhowr waddan oo gobolka ku yaala, isagoo dhowaan bilaabay inuu jasiirad macmala ka dhiso halkaasi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran, Maxamed Javad Zarif, ayaa sheegay Khamiistan maanta inuu ku rajo weyn yahay in Iran iyo kooxda quwadaha caalamka ay gaari karaan heshiiska madambaysa oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka muddo macquul ah gudaheed. Laakiin intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tagay dalka Griiga, ayuu Zarif sidoo kale sheegay in heshiiska aanu dhici doonin haddii ay jiraan weydiisasho xaddhaafa. Iran iyo kooxda oo ay ku jiraan Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Mareykanka iyo Jarmalka ayaa isu qabtay ilaa iyo bisha Juun 30-keeda inay ku gaaraan heshiiska madambeysa oo xad u yeelaya dhaqdhaqaaqa nukliyeerka dalka Iran, iyada oo ku bedelanaysa in cunuqabateynada laga khafiifiyo. Labada dhinac ayaa arrinta isla ogolaaday bishii Abriil, laakiin loo baahan yahay in weli laga wada shaqeeyo faahfaahinta la xiriirta sida dhaqsiyaha leh ee looga qaadayo cunuqabateynada waxyeelada u geysatay dhaqaalaha dalka Iran.
Halka warkaasi ka dhigaysanayseen waydacada VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington, galab wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka la dhigaysanayseen meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatana waxaa noo soo socda warar la xiriira fadeexada la soo diristay xiriirka FIFA, balse marka hore Soomaaliya. In ka badan 20 qof ayaa dhintay, ku dhawaad 40 kalena way ku dhaawacmeen dagaalo maalintii saddexaad ka socda deegaano u dhow xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Wehliye Cirfo ayaa sheegay in ciidamada booliska ee maamulka Kililka Shanaad ee Ethiopia ay weereen dad rayid ah oo degan deegaano dhinaca bariga Ethiopia ku yaala oo u dhow xadka Soomaaliya. Cirfo wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay arrintaasi walwal ku hayso. Warbixinta waxaa Hiiraan ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaan ka codsanaynaa dowladda Itoobiya inay arrimaha soo farageliyaan dadkan wadaasha shacabka Itoobiyana. Waxa laynaya oo dhibaateynayana waa dad hoostaga dowladda Itoobiya.
Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Itoobiya iyo midda deegaankuba in la joojiyo dagaalada soconaya, kan dowlad Soomaali ahaana ay walaac ka qabaan dagaalada sii socda.
Dagaalkan ka soconaya deegaanka maartay Qaydar iyo Ismadhaqa, Sheegaduud, ciidamada miyiga booliska Kilinka Shanaad ay ku soo duuleen dad deegaana ama dad reer miyiga oo halkaa degan, isla galabtaasina halkaa khasaare maartay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay oo uu gaaray dadkii deegaanka deganaa 7-20 shalay taariikhdana isla subaxnimadii dagaalo kale ay dhaceen, kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawacba in isla meesha la yiraha Qaydar daaka dagaal kale uu ka bilowday oo yimaadeen ciidamo nuyiga booliska, dadkii reer miyiga ahaa, dadkii xoolo dhaqatada ahaa, dadkii masaakiinta ahaa, dadkii deegaankaas deganaa. Dhibaato runtii aada iyo aada u ballaaran ay ku dhacayso. Arrimahaas ayaa runtii aada iyo aada uga soconaya deegaankaas, waana arrin laga naxo. Aada iyo aadna nagu haysa walwal, dowladda Soomaaliyana walwal ugu haysa.
Gudoomiye Cirfo ayaa intaa raaciyay iyadoo ay mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka joogta ay dadaal ugu jiraan xakinta colaadda in weli ay dagaalo ka soconayaan gudaha Ethiopia.
Ilaa shalay wasiirka arrimaha gudaha, wasiiradulaha madaxtooyada iyo dhammaanba wasiiro kale oo ku sugan gobolka Galgaduud waxaa laga shaqeynayay in dowladda federaalkana lala hadlo, isla mar ahaantaasna dowladda Ethiopia lala hadlo safiirka u jooga Muqdisho iyo saraakiisha sektorfor labadan gobol ee Hiiraan iyo Galgaduud maartay ka howlgalaya, iyagana la gaarsiiyey يكون معرفة أن مساكيش كانت عدادو إذا مدى إثيوبيا دمان حدنا عيدو السلسلة اللوشغي وحا موغانا يدقال كينو ديبو سوالاتي ونوانك يبيرو سايشاكا حدنا دقال كلاوضان
بليهي لصوار دافي دورجير أي دقال لو أي داد بادن كودينتان وحا يحدود الصومالي إثيوبيا كود حمرين إذا مدى نيو بوليس يداد شعب مناجرين وحوار أو لبدا دولدود صومالي إثيوبيا أي كسو سارين علاد كجير تحدود حسين حسن دقاني VOA بلدوين
ada yumaad san yahay Hussein Hassan Daqane haatan ciidamada Kenyan ah oo wataa gaadiidka dagaalka ay todobaadkan degmada Balad Xaawo ee ku dhow xadka Soomaaliya waxay ka wadaan burburinta guriyo ay dadka deegaanka sheegeen in ay ku yaalaan dhinaca Soomaaliya ee xadka labada wadan Kenya wali kama aanay hadlin sababta ay u burburinayso guriyahaasi ku yaala xuduuda hase yeeshay Kenya waxay hore u sheegtay in ay darbi ka dhiseyso xadkeeda ku dhirsan Soomaaliya wariyaha Maxamed Walaad Hassan ayaa xadka taleefanka kula xireeray Cabdiwale Muuse Cali oo kamid ah dadka degan Balad Xaawo ee ku dhow xuduuda waxaan ugu horeyntii weydiiyay sidee wax u dhaceen
toddobaadkan ba way wadeen qolyahan reer Kenya waxay wadeen xuduuda waxay keeneen oo ay wariyada ka soo bilaabeen meesha xuduuda kala leenahay magaalada saddex geesood dhinacaana oo Kenya Ethiopia iyo Soomaaliya saddex geesood meesha ka taay oo dhinaca waqooyiga ka ah Balad Xaawo waxay ka soo bilaabeen wariga iyo jeexitaan ka soo bilaabeen cagafyaal fara badan ayagoo wata oo tagnika wata oo taanjiyaal wata oo waxay kula dagaalayaan aadan garanaynin iyo waxay ka soo bilaabay xaaqitaan bay ka soo bilaabeen say u soo wadeen saaka waxay keenay magaalada afkeeda guriyo magaalada baxa oo kamid ah oo magaalada gudaheeda kamid ah oo iyo masquul ay kamid tahay oo guriyo laba qol ay kamid tahay bay burburiyeen marka qoladan balaxa oo maamulka inkastoo gudoomiyuhu maqan yahay gudoomiyuhu xigeenkii iyo raglaa u tagay waxay ku yiraahdeen arintan joojiya waxay yiraahdeen anaga arintan waa nalaamay Kenya soo martay dawladdeena soo martay waa wadaynaa bay ku yiraahdeen marka adigu meeshaas xogaa wixii macalinta ka markii ka dambeeyay xogaa qulqulaha ka bilaabatay
marka meelaha hadal ciidamada Kenyaanka ay burburiska ku wadaan ma dhul Soomaaliya ay leedahay oo Balad Xaawo ku yaala mise waa xuduuda dhinaca Kenya ay leedahay oo kastankooda ka xageeya ama la teedsan
ma walaal waa kastankooda way soo dhaafeen kastankooda ilaa waxay soo dhaafeen 5 km 6 km inbay soo dhaafeen magaalada Balad Xaawo oo yaraan kun qoys oo kamid ah baa galaysa burburintaas galaysa hadii ay u hirgashay baa galaysa marka kastankooda waa soo dhaafeen kastankooda waxa ugu xiran ba waxa la yiraahdo silig baa ugu xiran ba hadda koodiga dawladda ay soo burburin Soomaaliya ay silig ay ku xirteen baa ugu xiran oo u deedan yahay kastankii waa soo dhaafeen aad iyo aad baa u soo dhaafeen ilaa 6 km 7 km baa gudaha Soomaaliya soo galeen
waa gartay marka dadka guriyaha laga burburinayo maxaa la gudbin marka
dadku inkastoo ay yihiin dad iska rayada oo masaakiina oo aan waxba haysanin haddana qof kasta wuxuu ku leeyahay gurigeyga intii la burburin lahaa anigana haleela burburiyo waxaan haysto oo aan saga dhicin karo dadka burburinaya ciidanka Kenya waa saga dhicinaya waana diyaar garoobaya waa qof kasta ku hadaaqaya qof kastana wuxuu leeyahay anigu meel aan aadan male oo hadda dhul aan Kenya kaga jira male haddana dhul Kenya ku jiro mar hore Kenya kabandana ay weydiin lahayd sabarlood bay beena guriga u goyn lahayd guri ay Kenya leedena kuma jiro waana diyaar garoobayaa bay leeyeen qof kasta waa iska dhicinayaa bay leeyeen hadda dawlad noo hadlaysa iyo dad kale noo hadlayaan ma muuqatay leeyeen ma garad
si fiican baan ku gartay dad deegaanka oo la hadalnay waxay leeyihiin markii saakii qulqulatooyinka la xiriira guriyaha la burburinaya ay bilowdeen in rasaas la maqlay rasaasta maxay ahayd xuduuda laga maqlay
fasaasta waxay markii xoolaha ku madaxadeeyeen qodob maamulkan ay u tageen oo ay yiraahdeen arintan joojiya halaysaga yimaado adiga dhinac qabaatiin oo bal reekiya tihiin anaga dawladdeena ma oga arintan qoladaan kale oo hadii ay jumcad qona ka dhaxaysay jirto oo dadka xuduudaha iyo waxa soo dhameeyay ma oga dhinac kaliisa go'aan ma qaadan kare markay yiraahdeen oo ku madaxadeeyeen oo ay ku madaxadeeyeen qoladan Kenya markaas ka bacdi waxa bilaabatay xoolaha qulqulata ciidamada Soomaalidu waxay aadeen dhinacan xuduuday u dhaqaaqeen in askari oo kiyaatiya oo xuduuda taagnaa ay qori ka soo qaateen saas ay xabaduhu markii ay ku dhaceen qulqul xabadu ay u bilaabato hadda xuduuda xaaladeedu way degtay qorigii ay maaragtay qoladan soo qaadatay ciidankan maleeshiyaadkan dhinaca Soomaaliduna والعلي وغلا ما ملك علي شيء هدا واحد كسر برلمان أو يصير هدينا أنه شعبنا ما جرنا إنه حالته هدا ودكنت هدا يقدم بي واحد نقدم تيلا ما جرنا يا
kasi waxa uu ahaa Cabdiwaliye Muuse Cali oo kamid ah dadka degan balad Xaawo oo ku dhow xuduudda dalka Kenya waxa uu qadka taleefanka goor dhaweeyd ugu marramayay Maxamed Cali Xasan oo studio hela fadhiya
dhinaca kale hadaan Soomaaliland aadno golaha gurtida Soomaaliland ayaa maanta ka soo horjeestay heshiis ay xalay xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ka gaareen murankii muddo kordhinta kuwaas oo ku heshiiyay in doorashada la qabto dhamaadka sanadka dambe warkan waxa argeysa ka soo diray wariyahayaga Cabdixakeen Maxamuud Sharwa
gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salaaban Maxamuud Aadan oo goor dhaweeyd urbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aanu ogeyn sharciyada xisaabta siinaysa mid kordhin isagoo intaas ku daray in hay'adda kaliya ee wax kordhin karta ay tahay golaha guurtida taasi oo sheegay inay doorashada ka guurti ahaan ka dhigan bisha saddexaad ee sanadka 2017 taasi oo sheegay in sharcigu kaasi yahay loona hoggaansamo isagoo intaas ku daray in madaxweynaha iyo gudida doorashooyinku ay xaq u leeyihiin bisha loo cayimay goorta ay ka dhigayaan isagoo markala ku celiyay in doorashooyinku ay doonaan bisha saddexaad waxana hadalkani uu imanayaa kadib markii ay xalay soo dhamaadeen wada hadal la socday muddo 8 maalmood ah oo laga wada hadlay khilaafkii ka dhashay muddo kordhinta ay golaha gurtidu sameeyay ay hore u qaadeen xisaabta mucaaradku iyo xalayna ku heshiyay saddexda xisbiga xukuumadda oo goobjoog ahayd in doorashooyinku ay dhacaan bartamaha bisha 12aad ee sanadka 2016 waxana la eegi doonaa halka maalmaha soo socda ay isla biyo dhigtaan iyo waliba labada go'aan ka la qaato
kaasi wuxuu wariyeyna Cabdixakeen Maxamuud Sharwac oo warbixintaas naga soo diray magaalada Hargeysa.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana cidii ay seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena voasomali.com mustaqbalka hoggaanka xiriirka caalamiga ah ee kubadda cagta ee FIFA ayaa waxaa soo food saaray mugdi kadib markii qaar ka mid ah madaxda FIFA la xiray iyagoo lagu eedeeyay musuqmaasuq baahsan shirkadaha maalgeliya ama wax ku xayeysiisa FIFA ayaa walaac arintaasi ka muujiyay waxaana ku baaqayaan in talaabo adag la qaado isbeddelna la sameeyo laakiin madaxweynaha Ruushka ayaa cambaareeyay talaabada Mareykanka ee la xiriirta dacwadaha musuqmaasuq lagu eedeeyay madax ka tirsan FIFA dhinaca kale waxaa la filayaa inay dhacdo doorashada hoggaanka FIFA warbixinta ku saabsan waxaa inoo soo koobay Xuseen Baraadan
tan iyo markii 14 ka mid ah madaxda sare ee FIFA lagu soo oogay dacwado la xiriira musuqmaasuq ayaa aragtiyo kala duwan waxaa laga bixinayaa in dib loo soo doorto gudoomiyaha FIFA Sepp Blatter ee muddada dheer xilkan hayay iminkana u taagan in markii shanaad dib loo soo doorto Jimcaha Birito gudoomiyaha ayaa dib u dhigay shir jaraa'id iyo madal kale oo uu ka muuqan lahaa iyadoo aan looga baran in uu ka maqnaado goobahaasi oo kale Blatter ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in cidii musuqmaasuq lagu helo ay waajib tahay in sharciga la horgeeyo arinta FIFA ayaa u muuqata in dhinaca siyaasadda dalalka adduunka ay ku lug leedahay waxaana ka hadlay madaxda dalka caalamka ugu waaweyn madaxweynaha Russia Vladimir Putin oo dalkiisu isku diyaarinayo inuu martigeliyo tartanka koobka adduunka ee kubadda cagta ee sanadka 2018 ayaa si toosa u weeraray dowladda Mareykanka oo iyadu dacwadan musuqmaasuqa ku soo oogtay madaxda FIFA waxaana uu ku dhaliilay Mareykanku in uu doonayo in awoodiisa dhinaca sharciga uu u dhoofiyo dalal kale Putin ayaa saxaafadda u sheegay in Mareykanku aanu rabin in mar kale Blatter la soo doorto waxaa xusid mudan in eedeymaha musuqmaasuqa ee la isku haysto ay ku jirto qaabkii dowladda ruushku ay ku guuleysatay in ay martigeliso ciyaaraha adduunka ee soo socda sanadka 2018. Ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxday saraakiisha dowladda Mareykanka. Dhinaca kale, dalka boqortooyada Britain ayaa isaguna arrintan culayska saaray iyadoo oo ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron uu taageero u muujiyey murashaxa Blatter kula tartamaya xilka guddoomiyenimada oo ah amiirka ay walaalaha yihiin boqorka Jordan oo lagu magacaabo Amiir Cali ibn al-Xusayn. Xidhiidhka kubadda cagta ee Afrika ee CAF ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in iyaguna ay taageerayaan amiirka Cali ibn al-Xusayn islamarkaana ay taageeradii kala noqdeen Sepp Blatter. Waxaanay sheegeen in xubnaha xidhiidhka CAF ay ku shireen Switzerland islamarkaana aanay aqbali doonin in dib loo dhigo doorashada FIFA ee Brito. Dowladda Koonfur Afrika ayaa iyaduna sheegtay inay haba yaraatee wax laaluusha aanay bixin si ay u qabato tartankii ciyaaraha adduunka ee lasoo dhaafay sanadkii 2010 ay Koonfur Afrika martigelisay. Mareykanka iyo Britain oo iyagu ka mid ahaa dalalkii u tartamayay inay martigeliyeen ciyaaraha adduunka ayaa dadka faaleeya ciyaaruhu ay tilmaamayaan inaanay ku qanacsanayn seneen sida ay wax u dhaceen, taasi oo laga yaabo inay ka dambeyso xiisada imika taagan sida uu faahfaahinayo guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab.
Marka la fiiriyo sida ay ayagu hadda telefishinada u hadlayeen, sababtoo ah waxa meesha yimid ee waxbaaray ama dadka eedeynaya waa hay-adda sirdoonka ee S B I da loo yaqaano, welina wax kubadda cagta ka dhexbaa ma jirto. Laakiin ayagu markay hadlayaan waxay leeyihiin 2010 World Cup lagu qabtay South Africa ay waxay ku leeyihiin waxba la soo mariyey, haddana waxay leeyihiin ruushka oo la siiyey xadada 2018 iyo qadara la siiyey 2020. Inta waxay leeyihiin si sharciga kuma dhicin laga soo bilaabo 2010. Haddana waxaa dadku ogyihiin in Mareykanka Lamar isku dayay inuu u tartamo inuu martigeliyo ciyaaraha adduunka ee kubadda cagta, haddana ay ku guuldareystay. Ingiriiskuna sidoo kale isku sharaxay, haddana ay ku guuldareysteen. Dadku waxay leeyihiin dagaalku meeshaas uga soo bilaabay, waxayna dadku u arkaan inay yihiin maadaama ay ku guuleysan waayeen inay koobka adduunka martigeliyaan ayagoo laba mar musharax u ahaa inay martigeliyaan ay waayeen, dadku taasi u sababaynayaan.
Dhinaca kalena, shirkadaha dhaqaalaha ka taageera xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa ku baaqay in isbeddel la sameeyo. Shirkadda Visa ee kaararka lacagta lagu amaahda ama credit cardka u qaabilsan ayaa hadalkii ugu kululaa soo saartay kadib markii wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku ay arbacadii shalay eedo ku soo ogtay 14 qof oo lagu eedeeyey in ay lacago isdaba mariyeen. Shirkadda Visa ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay waxa dhacay. Shirkadda sharaabka soo saarta ee Coca-Cola ayaa iyaduna sheegtay inay marar badan ku celcelisay walwalkeeda ku saabsan isdabamariska la sheegayo. Shirkadda ayaa intaasi ku dartay in FIFA ay ka sugeyso in si qoto dheer arrintan loo eego. Shirkadda kale ee qalabka iyo dharka ciyaaraha sameysa ee Adidas ayaa iyaduna xiriirka FIFA ugu yeedhay in ay raacaan hannaan hufan oo lagaga gungaarayo sida ay wax u dhaceen.
Adayo mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd mustaqbalka hoggaanka xiriirka caalamiga ah ee kubadda cagta ee FIFA kadib markii ay soo food saartay mugdi kaas oo ka yimid musuqmaasuq la sheegay in xiriirkaasi uu soo galay.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Hay-adda takhaatiirta aan xuduud lahayn ee markaa magaceeda lasoo gaabiyay la yiraahdo MSF ayaa shaqaalaheeda kala baxday xeryaha dhadhaab ee waqooyi bari Kenya. Qadka taleefanka waxaa si toos ah ugu jira wariyahayaga Maxamed Faarax Shire. Shire, waad maqlaysaa?
hay-adan MSF Swiss ay gacanta ku haystay agabka kala duwan iyo adeegga caafimaadka ee xarada Sirtiga Dhagaxday, waxayna maanta ku dhawaaqday inay kala baxayso hoos u dhigayso adeeggii caafimaadka ee xaryaha qaxootiga Dhadhaab.
Shire, ma sheegeen hay-addu ma sheegtay sababta halka ay uga baxayso?
Hay-addu waxay sheegtay maandarida faraha badan ee guud ahaan ku dhafatay qeybo badan oo gobolka, gaar ahaan deegaanada Faafi oo iminka ay qulqulatay 3 maalmood la soo dhaafay ka jirtay, ayay sheegtay iyadoo ay cabsi ka qabto in dhaawacyo ama dhibaato loo geysto shaqaalaheeda ay tahay. Waxayna ku soo gunaanaday in amni darrida guud ahaan gobolka ka jirta ay tahay cabsida ay kala baxayso shaqaalaheeda.
وقرتي آد بادو ما سنتهاي كاسوحا وها وريها يجا محمد فارح شراء وقدكا تلفن كايقو الرمي سوى كسوى قبل كوقوي بري كينيا.
galab wanaagsan hadhagaystayaal halka wali aad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada qayb afraad wa qaybti afraad ee barnaamijyo taxana ah oo aan uga hadlayno isticmaalka baraha bulshada faa'iidooyinka iyo khasaaraha ay leeyihiin waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
qaybtan afraad ahna qaybtii ugu dambeysay barnaamijyo taxanaha oo kaga hadlaynay isticmaalka baraha ay bulshadu ku xiriiraan dhibaato iyo faa'iidaba waxaan qaybtan afraad ku eegaynaa sida ugu haboon ee loo isticmaalo bogaggan adigoo sharaftaada ammaankaaga iyo xogahaaga gaarka ahba ilaalinaya inta badan waxaa jira qaabab loo dabagalo ama lagu ogaado marka qof uu soo galiyo fariimo aan wanaagsanayn gaar ahaan hay'adaha ammaanka oo kale aad bay ugu fududahay in ay ogaadaan cidda soo gelisay xogahaasi. Sida ay sheegeen, dadka tignoolajiyadda aadka u yaqaana, mararka qaar waxaa dhacda in qof uu isticmaalo magac iyo sawir uusan lahayn, taasoo ay dhici karto in inkastoo aanan lagu qaban ama la weydiin in ay diiwaanka u geli karto ama la ogaan karaba marka loo baahdo. Sidoo kale qaabka uu isticmaalo bogagga xiriirka bulshada waxay saameyn ku yeelan karaan marka uu qofku shaqo raadiska uu yahay amaba loo baahdo waxa loo yaqaan security clearance ama in qofka la soo hubiyo bal haddii ammaanka iyo goobtiisa shaqada qatar uu ku noqon karo halkaasi oo laga ogaado cidda uu saaxiibka la yahay waxyaabaha sida gaarka uu daneeyo meelaha uu tago iyo waxyaabaha uu ku fakaro Badr Jimcaale waa maamula qadka isku xirka kumbiyuutarada ah. Waxa uu ka waramayaa qofka shaqo raadiska ah ama baaritaanka ammaanka maraya sida ay u saameyn karto xogaha uu isticmaalo baraha ay bulshadu ku xiriiraan.
Waa inaad ogaataa meesha tani meel adduunka oo dhan u furanay tahay. Sidii faa'iidooyin badan u leedahay oo ah telefoonno jaban iyo telefoonno free iyo wax walba wanaagsan oo dhinaca kale khatarteeda leedahay waxa laga yaabaa hadhow haddaad shaqo doonanayso haddii waa common ba haddaad shaqo doonato markaad shaqada apply karayso kombaniidu way ku xitaa Google ka galayaan oo way kugu galayaan information kaga eegayaan social media kaga eegayaan marka haddaad wax xuni Facebook iyo meelahaaga ku jiraan haddii waxa adiga qiimahaaga hoos u dhigaysaa cidna qofna haya garan maayo qofte image xun leh oo waxay oranayaan marhaban chatting ka waa inuu mar walba saxsan yahay wax fiican samaysaa marka waa inaad hubisaa waxa meesha gelinaysa aad iyo aad uga taxaddartaa mar walba wax gelinaysa waayo waa wax adiga hadhow lagu isticmaali karo
Badri waxa uu ku taliyay in ay muhiim tahay inuu qofku noqdo mid aan isticmaalin aaladan oo kaliya balse dhalinyaradaba ha ugu horeeyaan ay dadka la yimaadaan amaba ay ku soo biiriyaan oo ay curiyaan adeegyo ama barnaamijyada loo yaqaan appska taasoo dhaqaalana ay ka sameyn karaan iyagoo qof ahaana faa'iido u yeelan kara
Soomaalida dadka dhalinyarada Soomaalida ah ee isticmaalaya waxa kula talin lahaa ma hoona user noqoto mar walba waxa kan dad baa sameeyay adigu ku dhaaw waxa sameyn karta macnaha inaad ka fakarto in bal system kan hadda tusaale ahaan OpenAPI-gaas Facebook leeyahay waxaad samayn kartaa waxa la samayn karaa oo kala software in la qoro si uu inaanka u benefit garaynaya oo marka Facebook kale lagu xiro marka inaad isticmaasho oo macnaha qof dadka kala community garayo ku dhamaaha waxaad noqon kartaa adaa waxaad noqon kartaa inaad wax ku soo kordhiso marka taana inay dadku baaraan oo hadda waxay noqotay in software la sameeyo way sii fududaanaysaa maalinba maalinta ka dambeysa marka in ay xaggaana eegaan mar haddii technology-ga jecelyihiin oo Facebook iyo waxaan jecelinay of course way financially lacag badan bay ka faa'iidi karayaan in aanankana waxbay tari karaysaa in aanankana humanity-ga
Maxamed Cabdi Ismaaciil waxa uu madax ka yahay qaybta tignoolajiyadda ee booliska magaalada Atlanta ee gobolka Georgia waxa uu ka waramayaa sida ay mustaqbalka shaqo iyo horumarineed ay u saameyn karto xogaha qofka uu soo dhigo bogagga xiriirka bulshada
social media ama goobaha la isku barta online-ka ah waxay u baahan yihiin runtii aqoon gooni. Dad badan baa iska galaya oon ogeyn maaragtay waxa alla waxay ku hadlayaan ama waxay masawrada meesha gelinayaan laftigoodu in say dhibaato uu keeni karto aynan ogeyn. Shaqa doonaysa waxaa laakiin waxay jirta in maamaaba jirta Mareykanku yidhaahdaan ama Westlandku ay yidhahdaan ii sheeg saaxiibkaaga waa kuu sheegaya adiguna qofkaa tahay. Marka micnihii waxa weeye masawradan aada la gelaysa dadkan ama aada tusaysa le waa dadkan waa saaxiibada waa sidana raacaya waxay noqonaysaa in maaragtay wax dhibaato ku keeni kara marka waxaad xiriir la yeelanaysa oo lagu xiriirinaya qofkii xumaa adan ogeyn waxa lagu xii maaragtay ay sameynayeen ama dembi ay galeen ama wixii oo dhan. Marka shaqooyinku waxay sameeyaan marka ugu horreysay shaqo doon doonaysa markaad arjiga buuxisid markiiba waxay geli karaan waxaa jira websiteyo loo design gareeyey inay sameeyaan background waxay yidhaahdaan ama baaritaan qofkaas shaqsiyadiisa haduu siduu daacad u yahay haduu dembi hore criminal oo dembi soo galay waxaa la wixii alla wixii aad meeshaa geliso o dhan waxaa jira websiteyo ururiya oo iibiya markaa ka iibiya kambaniyada dadka hayrgaraynaya ama shaqooyinka dadka siinaya. Marka waxaan dadka kula talin lahaa Soomaalidu inay aada uga fikiraan waxa ay sheergaranayaan iyo qofka ay la qaybsanayaan xiriirkooda laftigooda iyo masawiradaay gelayaan iyo waxala waxay idan foranayaan ay post garanayaan ama ay internetka websiteyada social mediaha ay post garanayaan inay ka fikiraan oo ogaadaan maaragtay inay ka taxadiraan waxa la wixii ay sameyn lahay waayo waxaas waxay u keeni kartaa waxyaalo badan oo dhibaata oo ayna ka bixi karin taluuta.
Marar badan waxay dhibaato ka timaadaa aaladda iyo adeega uu qofku u isticmaalo shabakadaha xiriirka bulshada taasoo haddii uusan qofku iska hubin keeni karta in laga xado xogihiisa gaarka ah iyo nambarada sirta ah ee uu wax ku xirto taasoo dhibaato loogu geysan karo ama magaciisa iyo xogtiisa dad kaleba lagu dhibaateyn karo isagana markaasi mas-uul loogu qabsan karo. Mar kale waa kan Badri Jimcaale oo ka tala bixinaya qaabka ugu habboon ee qofku internetka ku geli karo isagoo xogihiisa ilaashanaya.
Waa inaad haddaad tusaale ahaan aad Facebook computerkaaga ka gelayso meel internet free ah oo kale dadka inta badan ay mooga, laakiin waxaa jira internetka markaad furto kale HTTPS iyo HTTP baa jira. HTTPS-ku waa encryption oo markaa tusaale ahaan qof kaloo meesha aada internetka gasha haddii qof kaloo joogaay uu iskaan garaynayay dadka baswordadooda iyo uu rabay inuu information ka helo dermany softwares oo software badan oo la isticmaala jiro aad qofku information isku heli karayso. Markaad internet front ku jirtaa waxaa loo baahanya inaad isticmaasho HTTPS ka waayo informationkaas passwordkaaga iyo usernamekaga aada meesha gelinayso ayuu encrypted buu ka dhigayaa oo wuxuu ka dhigayaa inaan software markiiba akhriyi karayn waxaad meesha gelisay. Marka waa inaad ka taxadirtaa meeshaad ku isticmaalayso inay meel safe tahay. Talabaad inaad isticmaasho HTTPS ka anytime oo meel public joogto. Talabaadna passwordkaaga iyo informationkaaga inaadan cillo sheegareyn.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee qabiirada tiknoolojiyadda iyo adeega internetka gaar ahaan kombiyuutaradu ay ka digayaan waxaa ugu weyn in qofku uu isticmaalo waxaa ka mid ah in qofku aaladahan uu isticmaalo si asluubaysan berrina aanan dhibaato u keenaynin dhan walbaba. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegeystayaal taxanihii aanu kaga hadlaynay isticmaalka iyo adeegsiga bogagga ay bulshadu ku xiriiraan dhibaatada, faa'iidada iyo weliba siyaabaha ugu habboon ee qofku uu isticmaali karo. Tan iyo tan dib danba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo.
Waxaa weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda V O A qaybaha dambe ee idaacadda ayaanu gudagali doonaa haddii Allah uu dili ogolaado. Waxaanad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo Rubal Calis. shirkadaha dhinaca dhaqaalaha ka taageera xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa ku baaqaya in isbeddel la sameeyo xilli xiriirada guduhuna ama gobolladuna ay ka doodayaan mustaqbalka xogayaha guud ee xiriirka. arrintan ayaa timid kadib markii dalalka Mareykanka iyo Switzerland ay daaha ka qaadeen baaris weyn oo dhinaca musuqmaasuqa ah. shirkadda Visa ee credit card-ka ka qaabilsan ayaa hadalkii ugu kululaa soo saartay kadib markii wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ay 4 shalay eedo ku soo oogtay 14 qof oo lagu eedeeyay inay lacago isdaba mariyeen.
hogaamiyaha alqaacidaha ee faraca Siiriya ayaa sheegaya in kooxdu ay hadda ku sii jeedo ay diradeedu saaran tahay jabinta madaxweyne Bashar al-Assad oo aanay bilaabaynin dagaal ka dhan ah reer galbeedka. waraysi maalintii 4 ee shalay la yeeshay telefishinka Aljaziiraha iyo madaxa kooxda Nusra Abu Maxamed al-Gulani ku sheegay inaanay muddo dheer qaadan doonin dhicitaanka dowladda Bashar al-Assad, waxaana uu sidoo kale cambaareeyay kooxda fallaagada dalka Lebanon ee Xisbullah, taasoo dagaalyahano xoojin ah u dirtay xoogaga Siiriya, isagoo sheegay in fallaagadu sidoo hadalka u dhigay ay og yihiin waxa ay ku dambaynayaan marka ay ku biiraan Mr. Assad.
xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa maanta 4 la sheegay in Mareykanka uu noqonayo awoodda ugu horeysa ee dhinaca ammaanka wadamada Aasiya ee kulaala badda Pacifica muddo sanada, wuxuuna ka dalbaday Shiinaha inuu si degdeg ah u joojiyo dhismaha jasiiradda uu ka dhisayo biyaha badda ee loo yaqaano South China. Carter ayaa hadalkan sheegay xilli uu booqasho ku marayay saldhigga ciidamada Mareykanka ee Pearl Harbor ee gobolka Hawaii ee dhaca badda Pacifica. Mr. Carter ayaa sheegay in waajib ay ku tahay dhammaan dalalka gobolka inay joojiyaan in muranadooda ay military ka dhigaan oo ay awood isticmaalaan halkana lagu gaaro wadahadal.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Javad Zarif ayaa sheegay Khamiistan in uu ku rajo weeyahay in Iran iyo kooxda quwadaha caalamka ay gaari karaan heshiis kama dambaysa oo ku saabsan barnaamijka nukliyarka muddo macquul gala gudaheed. laakiin intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tagay dalka Greega, ayuu Zarif sidoo kale sheegay in heshiiska aanu dhici doonin haddii ay jiraan weydiisasho xaddhaafa. Iran iyo kooxda oo ay ku jiraan Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Mareykanka iyo Jarmalka ayaa isu qabtay ilaa iyo bisha Juun 30-keeda in ay ku gaaraan heshiis kama dambaysa oo xad u yeelaya dhaqdhaqaaqa nukliyarka dalka Iran, iyadoo ku bedelanaysa in cunuqabateynada laga khafiifiyo.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan weli wadaacadda v o a. garoonka diyaaradaha ee Hargeysa ayaa waxaa ballaarin lagu sameeyey jidka ay diyaaraduhu ku ordaan, iyadoo garoonka lagu soo kordhiyey nidaam suurtagelinaya inay diyaaraduhu habeenkii ka duulaan garoonka kana soo degaan. qorshahan waxaa maalgelisay dowladda Kuwait, waxaana munaasabad lagu dahfurayay arrintaasi oo ka dhacday Hargeysa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Neil Wegan. barqadkaariye wariyahayaga Hargeysa nooga soo warrama ayaa warbixintan soo diray.
munaasabadan oo ka dhacday madaarka Hargeysa ayaa lagu sheeciyay dhammaystirka xayndaabka madaarka oo dhan 13 kilomitir, iyo sidoo kalena kordhinta jidka diyaaraduhu ka haadaan. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in hirgelinta mashaariicdan ay horumar u tahay Soomaaliland, waxaana uga mahadnaqay dowladda Kuweyt oo bixisa lacagta ku baxday. wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sheegay kordhinta jidka ay diyaaraduhu ka haadaan ee madaarka Hargeysa inuu ka dhigayo madaarka Hargeysa mid ka mid ah madaarada Bariga Afrika ku yaalla ee leh jidadka ugu dhaadheer ee diyaaraduhu ka haadaan. sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in horaanta bishan ay bilaabmi doonaan duulimaadyada habeenkii ka soo dega kana baxa madaarka diyaaradaha ee Hargeysa. maraarintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi,
garoonkeennu 10 juun laga bilaabo wuxuu noqon doonaa garoon shaqeeya habeennimadii. muxuu ahaa, waanu tijaabinay, waxaa abrufgareeyey laydkaanu ku xinay ekayo, waa layd aan u baahnay kharash badan oo ku baxaya cadceed.
wasiirku waxa kale uu sheegay in dowladda Kuweyt ay horumarinta iyo dib u dhiska madaarada Soomaaliland ugu deeqday 15 milyan, taas oo 10 milyan oo ka mid ay ku baxday madaarka Hargeysa, halka lacag ku dhow 5 milyan oo kalena ay ku baxday dib u dhiska madaarka Barbara. dhinaca kale, safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Mr. Neil Wegan oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa, waxaan doonayaa inaan ku hambalyeeyo jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan wasiirka duulista iyo shaqaalihiisa. Shaqada ay qabteen aynu maanta arkayno, waxaan qabaa madaar cusub oo casri ah sida kan oo kale. Waxa uu sawir wanaagsan u yahay Soomaaliland, waana waxa ugu horreeya ee arkayaan dadka soo booqda Soomaaliland. Sidoo kale waxaa noo farxad ah inaanu aragno in dhammaan qaybaha siyaasadda, dowladda, mucaaradka iyo sidoo kale dhammaan qaybaha bulshadu sida hogaamiyeyaasha dhaqanka iyo culimada diinku ay u midaysan yihiin ka qaybgalka horumarka Soomaaliland. Annaguna intaanu arkayno go'aanka dhismaha horumarka iyo nabadgelyada Soomaaliland, dowladda Ingiriisku way taageeri doontaa horumarka Soomaaliland.
And to support development in Somaliland.
Waxa kale oo halkaasii ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiin oo kamid ah gudoomiyaha xisbiga Cabdi Faysal Waraabe, wasiirro, madax dhaqameed iyo mas'uuliyiin kale. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
haasna wax ku soo dhawaataana barnaamijka dhaqtarka Waydi iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Barnaamijka dhaqtarka Waydi qaybtana waxa arrimaha ku eegayno kamida anuuka sonkorta iyo dhibaatooyinka uu geysto xubnaha jirka sida indhaha. Waxaan igu martiyaa Dr. Qadir Cabdullaahi oo ku takhasusay xanuunada guud, iyadoo ay su'aalo weydinayaan qaar ka tirsan dhagaystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka.
Magacaygu waxa la yiraa Galad Cismaan Cadow. Dhaktarka, waxaan jecelahay inaan weydiiyo waayahan dambe waddanka waxa ku soo kordhaayo isla hadal. Dadku waa isla hadlaa, waa sistamka waalida. Qof socdo oo waxaad arkaysaa keligiis sheekaynaayo, markaad la hadasho maxaa kugu dhacaya tirana dhahaayo. وفعنا حوم قو
قلد أمي هتسيني هاي سؤالها سوى سؤال آد يا آد أمي هما أو بالشدة الصوماليات وقت يدن ضمبة أنتي دجالدة سكية إلا وقتي أي دولة دي الصومالية أي دعدي أي كسر بدن سب بالشدة الصوماليات قريبة هيدا كل الدول مالها أي كتشوكان هلاك على بنادي مالها الصومالية كل كتشوكتو هلاك على بنادو marka hadeen u soo kala qaadno dhowr qaybood oo keenay kara waxyaabahaas uu ka warramayo galad ee uu arkay waxa kamid qofkii isagoo magaalada iska jooga oo dhar caadi ah gashan oo iska labisan oo soo tagay in uu isla hadlayo kale oo la moodayo qofkii qof caadi ah isla markaana markii qofkii si fiican loo sii wareesto aad ka arkayso in waxyaabo ka duwan dad kale lagu arkayo marka calaamadahaas waa calaamado kamid ah in qofku uu soo galayo calaamado kamid ah jirnaanta uu qofku ka jirnaanayo maskaxda sida xanuunada kale dadku noo weydiinayaan nolol maalmeedkayga maalin walba aan uga shaqeynayno ay kamid yihiin xanuunada ku dhaca caloosha kuwa ku dhaca wadnaha kuwa ku dhaca madaxa kuwa ku dhaca lugaha kuwa ku dhaca qaybaha kale jirka kala duwan marka hadaynu eegno waxyaabaha ugu badan ee keeni kara maadaama dadkii buuq badan uu ku soo dhacay dagaalo badan ay soo dhaceen waxa qaar kood keeni kara dad ehladoodii ay ku dhinteen oo kala dagaalo oo u soo joogeen dadkaas xabad inay ku dhacdo kale ama in qarax ku dhaco kale ama in badda uu kaga dhintay qof ay jeclaayeen oo kale ama qofkan qof uu jeclaayo oo kale in uu waayo kale si kastaba ha u dhacdo waxyaabaha kale ee keeni kara inoogu badan bulshadeena waqtiyadan waxaa ka mid ah qofkii in dhaqaalaha xagga u saamix waayo in wax badan uu ka fikiray qofkani inuu qabsado oo isku filnaado in ay u saamix waydo in uu lahaado isku filnaanshiyo uu gaari waayo in uu waayo wuxuu waxbarashada iska bixiyo in uu waayo qofkii nolol maalmeedkii qoyskiisa wixii laga sugay maadaama gurigii ka soo galahay uu ka soo baxay gurigii magaaladiina uu soo shaqo tagay isla markaana uu awoodi kar waayey in uu ku celiyo gurigii wax magaraansa dacaruurtiisii ama qoyskiisii uu ku dabaro waxaa ka mid a qofku isagoo isticmaalaya balwadaha qaarkood haddii xitaa kii ay u saamaxday dhaqaaluhu isagoo haysta dhaqaale ku filan isla markaana awoodi karayo wax kasta inuu gadan karayo in uu ku bedelanayo wax magaraansa maskaxdiisii carinaya ama ku kicinaya wax ka fadhiya oo waqtiga aan jirkiisa ku jirin haddii qofku isticmaalo dee balwadaha qaarkood ee kala duwan sida smoke sigaarka qaadka xashiishada waxyaabahaas haddii qofku isticmaalo waxay keenaysaa in qofkii isla hadal badan uu sameeyo inuu fikir badan oo ku jirin iyo magaran Samir Khan jirkiisa galaya uu isleeyo qofkani maanta waxa taaganta heerkii kugu sareeyay in marka uu maanta dhan dhisanayo barnaamij isla markaana markuu soo tooso barnaamijkii waayo taas oo marka keenaysa qofkii inuu niyadjabo inuu maanta dhan waxa sidii isticmaalaysay dhaqaalaha iyo wad ku bixisay maxaad ka haysa faa'iido waa ka ugu ladan ee ka ka fikiraya waxa kamida oo kale oo isku buuqan keenaya qofkii hadii barnaamij uu ku jiro oo isleeyo barnaamijkaas diyaarso barnaamijkaas haduu yahay wax noloshiisa uu ku dhisay ama uu ku hagaajinayo uu waayo oo magaraansaasi accidentala ugu dhaco kale in marka qofkii uu sameeyo sidoo kale in maskaxdiisu ku buuqo hadii uu guri lahaayo kale in ay ku dhacayso dhibaato kale hadii qofkii sibrid ama ay ku kala dhaxdhaco qoyskii isku soo buuq oo kale hadii xaaskii iyo ninkii wada joogay ay isku soo buuqaan oo gurigii dhibaatada ka dhacday aanu xalin kari waayo isagu oo awood jirkiisa kamid a uu ku awoodi kari waayo inuu xaliyo in isku buuqaas maalin walba kaga dhacayo guriga qoyskiisa dhexdiisa in magaaladii markuu soo baxo kasoo ifbaxdo isla hadal sameeyo isiraado maxaad ku xalin kartaa arrinkan kadibna uu dharka tuuro waa possible sidoo kale wixii awoodda cusbaalka uu qaban karo sidoo kale qoyskii ay u qaban karaan inaysa ka social support u sameeyaan in la xanaaneeyo qofkii oon bulshada laga dhex soocin haddii qofkii la karantiinmeeyo oo la yidhaha waa uu isla hadlay uu isku buuqay waa isku buuqday kasii fogay xaafadda taasuna waxay sii sabaysaa in caruurta marka la yidhahdo qofkii hebel ahaa maskaxdu ka jiran yahay waxa weyaan caruurta ayaa sii waalays way sii shiidayaan way sii eriyaan marka inaan qoyskii kala talino in qofkan la dejiyo loo sameeyo in guriga lagu hayo la nasiyo cunto fiican u qaato laga joojiyo waxyaabaha balwada hadduu isticmaalo qofkaas uu yahay in laga joojiyo la yareeyo sidoo kale haddii loo heli karo qofkan dhaqaalahaan haddii dhaqaalihii waxaan sababaya oon ogaano oonu baaritaan ku sameyno oo dhaqaalihii in haddii dee ay jiraan dad ka shaqeeya bidaannimada sida dadka tabaruciinta ee dadka ku taageera dhaqaalaha ama haddii u sameyn karaan income generation project oo dhaqaale yar loo soo abuurayo oo loonaya ku shaqeyso qofkaasoo kale waa sax waan ku dhiirigelinaa.
Intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti igu ahaa dhaktar Qadar Cabdulaahi oo ku takhasusay xanuunada guud. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiinta haddaan kaa gudubna haatan ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban axmed xasan colaad ayaa magaalada muqdisho ka soo diray.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa qaabka loo duubo duubabka soomaaliyeed iyo dhaqanka soo jireenka ah. haddaba qaabkee loo duubaa duubabka dhaqankaasa xilligani ma yahay mid ka madax bannaan dhinaca siyaasadda? xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgelayaa nabadoon Cumar Ibraahim Cusubow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho iyo Cabdikariin Cabdulle Cali oo ah aqoonyahan ka mid a bulshada rayidka. waxaana su'aasha hore aan siiyey nabadoon Cumar Ibraahim Cusubow.
bismillaahi raxmaani raxiim. dhaqanka soomaaliyeed waa dhaqan soo jiraaya ee dalka soomaaliya waxay leedahay hidde iyo dhaqan uqaasa iyo haddii la dhaqan ka kooban boqortooyo iyo qabiilo ka kooban ay qabtaa marka waxaa wey ra'is casayr iyo ra'is kambooni inta isaga dhacle ummadda soomaalida oo ku dhaqan dhaqan maa dhaqi jiray dowladdu lixdankiiyay ku eg tahay kama horraynin inta ka horraysa dalkan waxaa qabta soomaaliya dhaqan maa qabtay iyo geesiyaal dagaalyahana oo haddii ilaahay maho soomaaliyeed iyo hogaamiyayaal dhaqama oo boqortooyo iyo kaabaqabyalo isugu jira aa dalka soomaaliya qabta soomaaliyana ayagaa dhaqi jiray hiddaha iyo dhaqankay leeyihiin inay ku dhaqi jireen maaragta
marka waxaa leedahay dhaqanku waa mid soo jireena oo marnaba ma duugoobay
dhaqanku ummadan dhaqan lahayn waa dhuntaa dhaqanku dhaqan soo jiraaya waaye haddii alayd maaho dowladuna waxay dhalataa saddex walxaata hadday kulmaan dal la yaqaan dad loo yaqaan sharciga isla aaminsan yihiin saddexda haddii la helaa dowlad dhalataa guddi la isku darta waaye waxaa saldhiga oo dowladda xataa ay ka dhismayso amase shacabka dhaqaaya waa dhaqanka haddaan dhaqan jirin wax jiraayaba ma leh
aan abdikriinu waa maqleysa wuxuu leeyahay nabadoonku hadaan dhaqan jirin wax jiraaya male oo dowladnimadu wacta waxay ka soo bilaabatay leeyahay dhaqan
okay ahmed waa mahadsantahay dhaqanku horta waa wax soo jireen ah waa tiir weyn oo Soomaali dowladnimada ka hor ay ku soo dhaqmeysay odayaashu dhaqanka iyaga wadanka markii wixii ka horeeyay dowladnimadii lixdanka iyaga dowlad ka ahaa oo dadka nabadiisa iyo maamulkiisa ba iyaga ahaayay laakiin waxaad moodaa xilliyadan dambe oo dawladdi markii ay naga burbureen 90-kii wixii ka dambeeyay dhaqankii inuu doorkiisii isaga ku dhisnaa colaad joojinta nabada iyo ducada ku dhisnaa inuu asagu siyaasadii soo galiyaad moodaa wixii ka dambeeyay burburka marka waxaan leeyahay odayaashu siyaasada waa inay faraha kala baxaan dhaqanka hore oo soo siyaasada ka dhex gelin
haye waa maqleysaa nabadoona waxa la leeyahay dhaqankii siyaasada faraha la gasheen oo siyaasada ku kala xirantiin oo dhaqankii leedahay ku yaqin waa dhinac martay
dhibaatada waxay ka timid siyaasad hubaysan ay ka timid dhaqanku ma hubaysno aqli iyo xigmad sidiisaba dhaqanka hadii la doorahay oo ummadu doorahayso boqortooyada iyo baqdirka waxaa lagu doortaa inuu geesi yahay inuu codkar yahay inuu caadil yahay aa lagu doortaa marka ee hub wax ku xukunyo markaas hadii
marka rag hub wata yimid
yahay hub wata oo siyaasad yani maartii murad qaas
laakiin dhaqanku waa waxa la yiraahdo waxa madax banaan yahay waxa soo dhan oo
waa ka madax banaan yahay hase yeeshee malaybiya kama dhamo siyaasadda dhaqanka ay dhex gashay qabiilka qabaailka ay dhex gashay mugaasay bar looga saaray la waayay mugaasay waxaa dhibaato ku dhacday qaabkii oo dhaqanka madax banaan la leeyahay hawshan ugu dilay ah waxaa is hortaagay siyaasad aan ku kalsoonayn dhaqanka iyo maartii hidaha ummadora aan ku kalsoonayn aqoorta
oo qashay looga saaray marsa
waxaa looga saari kara wax kale looga
saari dhaqankii loo madax banaanayay
waxaa looga saari kara in hadda ka bacda ummada Soomaaliyeed dabkeer iyo kasta iyo tashad aan looga saari kara si kale looga saari kara
oo macnaha waxa leedahay siyaasadii iyo dhaqankii hadaba marnaba lama kala suuci kara ma leedahay
waxaa waaye xariiriyay galiso waa hubaysantaa siyaasadda dhaqanku ma hubaysan
waa maleysa adigu wuxuu leeyahay afduubaba nuglahaya oo qoraya meesha talaa uu leeyahay
axmed afdub laguma hayo iyaga waxaa la rabaa inay sharafkooda doorkooda ay soo cishtaan oo difaacaan marka siyaasiyiinta maanta joogta ayaa waxaa mudaa dhamaan inay waxaa wixii ka dambeeyay xilliga carte oo 4.5 waxaa lagu qaybsada leeyahay markaasaad moodaa in door dhaqanka odayaasha marka odayaalka dhaqanka ayagaa la rabaa inay sharafkooda iyo ay difaacaan ay soo cishtaan cid afdub ku haysa ma jirto marka qaabkan oo dhaqanka iyo siyaasadu isgaleen waxay noogu soo bilowdeen xilliga carte marka hadda iyadoo la rabay in laga baxo xilliga oo odayaasha dhaqanku ay wax soo xulayaan ay wax sameynayaan waxaa la rabaa in laga gudbo marka sidii looga gudbi lahaa rag waxaad moodaa siyaasiyiin weli inay lug jiidayaan oo ay rabaan qaab qabiil odaga qabiilka inay wax ku helaan siyaasadda soo socota mustaqbalka dhow ayaad waxaad moodaa in maalinba wax la duubayo oo duub la soo duubayo meel kasta waxba laga duubo aad maqleysa marka taasna waxay dib u dhigaysaa hannaankii la rabay in cod xor ah Soomaali 2016 la gaarsiiyo marka taasna dib inoo dhigaysaa marka doorka dhaqanku waxaan rabnaa inuu doorkiisa dhaqanka ku noqdo siyaasadda inay ka madaxa
dhibaatada ku dhacday dhaqanka waxaa ka mid ah maxamed siyaad mugo wadanka qabsaday dowladda milatariga ahayd qabiil iyo kaaba qabiilba ma jiraan oo yiri marka 23 sano afganbiyo ku riday wixii ka dambeeyay hoggaamiye kooxeed alle ka wasaday marka waxa waaye dawlad aan isku kalsooneyn shacab garan ku kalsooneyn oo dan ista ah qoorta u gashay anna hubaysan shacabka maaragtay shacabkana qoortay u galeen haddii dhaqankina ayaga maaragtay dhibaato u keenay ee Soomaaliya raas casayn raas kabeen indhiisa ka dhaxla waxaa qabtay haddii dhaqanka qabtay maaragtay waxaan ku dhaqan jiray weligeed
haye marka dhaqanka hadda sidiisa loogu soo celin karaa
in dawladda xal loo helo oo amba adduunku soo faragelsho amba ayadu qaabka wax ka bedesho ay xur ka dhigta dhaqanka haddaysan dhaqanka xur ka dhigin ummadda Soomaaliyeed dhibaatay ay ku
dhacday laakiin waxa la leeyahay odayaashii dhaqanka ayaga dhaqankii bedelay oo maaragtay noqday kuwo maaragtay siyaasad ku xiran oo kuwo hoggaamiye ku xiran oo qaabki markaas ay dhaqaale ku helayaan u doontaa
waxayba diidayaan dawladdu ka soo garogtaa sidii xil dhibaana loo dooray jiray maaradka baqabiilka iyo boqortooyada sidii xil dhibaana loo dooray jiray waxaana lagu dooray jiray geesinimada hore iyo codkanimada hore dadnimada hore aa lagu dooray jiray marka maadaama sidaas lagu dooray jiray in lagu doorto waxaa is hor taagan niman dad ay igu rabaan oo ay ku shaqaystaan dadka inay ka qabsadaan rabaan
haye
Ahmed aniga halka waxaanu arkaa in odayaasha dhaqanku ay si ay doorkooda ay si doorkooda ay iyagu ay u difaacaan inay ku noqdaan dhaqan koogri hore ay u laabtaan siyaasigana ay ka madax banaanaadaan hadii la helo siyaasad iyo dhaqan kala maxmadanana wadankeena dawlad taamo ay u helayaan dawlad khilaafka jira waxa la socodsiin la yahay waxa ugu weyn dhaqanka iyo siyaasadu isdhexgala hadii siyaasigu uu dhaqanka ka madax banaanaado dhaqankuna siyaasiga ka madax banaanaado oo laba kala madax banaanay soo baxaan waxaan u maleeynaa xal guud oo Soomaaliya haga in la soo heli karo
Adar Cumarow siyaasadan goorma ka madax banaanaysaan oo dhaqankii oo leed ku yiqiin oo nabad ahaayo goorma soo celinaysaan
shirki Ilaahay naga xoreeyay ka madax banaanaynaa barkay waa hubaysan yahay dhaqaalana waa haystaan qonkuna ma hubaysan ma aragtay muddo baa taqad laan aan dul saaran oo xurum ahayn inaan ummada dhaqno si aan ku dhaqi jirno dalka ku qaban qon ku dhaqno xurum ahayn dhibaato ma haysa waxaana naga haysa
Ahmed aniga waxaan u arkaa ragan duubabka ama odayaasha dhaqanka ah waxyaabaha inay siyaasada ay ka madax banaanaa waayeen sababta u ah waxa uu keenay dhaqaale xumaha wadanka ka jirta iyo shaqo la'aanta marka ragan hadii loo abuuro dhaqaale iyo mushaar hadii ay meel ay ka qaataan ay heli lahaayeen waxaan fili lahaa aniga inay ka madax banaanaa lahayn siyaasada marka waxa uu keenay waxaan u maleynaa inay tahay shaqo la'aanta wadankeena ka jirta maanta ee dhaqaale xumida
marka dhaqankan marka iyo siyaasadan goormay kala socmaysaa oo odayaashan dhaqanka ay ka madax banaanaa lahayn maxaad sidee suurtagal ku noqonay
wallahi muddo dheer ay isku dhex qasnaayeen marka hadii aan loo helin wacyigelin badan hadii aan la siinin odayaasha dhaqanka oo aan la tusin doorkii ay lahaayeen oo ahaa doorkii dhaqankooda madax bannaan ay lahaa jireen doorkaas hadaan wacyigelin badan laga siinin waxaan u maleynaa inay waqti dheer qaadanayso inay kala madax bannaanaadaan
waa mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen nabadoon Cumar Ibrahim Cusub oo ka mid ah nabadoonada Muqdisho iyo Cabdikariin Cabdulle Cali oo ah aqoonyahan ka mid ah bulshada rayidka labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markana ku kulmi doono barnaamij caynkana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
Ahmed Hassan Colaad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ayuu ku soo diyaariyay Colaad waxay noo xiga
codkii baxsanaa fanaanka Cabdidiini hadaan ku yarana sanad ka hor Aman.
Un cambio a la hora de una canecha. Porque digo, esto no hay a ti que huela. Un cambio a la hora de una canecha.
kadda nagala socotaan wadaacada VOA waxaanu soo gaarnay waqtigii aan hawada isku macsalaamay jirnay dhamaantay Aashe Ibrahim Aadan iyo anigu Maxamed Cali Xasan ah iyo dhamaan bahda VOA ee wadaacada dadinaysay kuwa wax soo saaray dhamaan waxaan idin leenaa sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.